Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Petak je 24. januar. Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u naš program. Ovo su naslovi emisije. Situaciju oko zakona o slobodi vjeroispovijesti riješiti dogovorom poručio izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Tonino Picula.
Država ima pravo da regulira ovu materiju, ali pri tome mora biti jasna i mora učiniti sve da svi oni koji o tome trebaju odlučivati i budu iza stolom kad se donose.
Čelnici Evropske unije potpisali sporazum o Brexitu koji sada ide na ratifikaciju u Evropski parlament. Zbog novog virusa Kina za 33 miliona ljudi uvela mjere izolacije. Trumpova administracija ograničava vize za trudnice. Milijarder George Soros obećao u Davosu milijardu dolara kako bi se pomoglo civilnom društvu u svijetu.
Soros je rekao da je čovječanstvo na prekretnici i da će narednih nekoliko godina odrediti sudbinu lidera poput predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa i njegovog kineskog kolege Xi Jinpinga, ali i samog svijeta.
Crna Gora večeras sa Mađarskom za finale Evropskog prvenstva u vaterpolu. Iz emisije, šta je o novom koronavirusu koji se širi u Kini, a prvi slučajevi zabilježeni su i u drugim državama, za naš program kazala šefica Svjetske zdravstvene organizacije za Crnu Goru Mina Brajović.
Epidemija novog soja koronavirusa u Kini predstavlja vanrednu situaciju u Kini i to veoma visokog rizika, ali još uvijek ne predstavlja vanrednu situaciju na globalnom nivou.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Situacija u vezi sa zakonom o slobodi vjeroispovijesti mora se riješiti dogovorom, jer svaka dalja polarizacija društva može samo štetiti nekim drugim procesima unutar zemlje, kaže za javni servis izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Tonino Picula. Meni se čini, bez želje da ulazim detaljno u odnose na crnogorskoj sceni, da je ovaj zakon donesen u jednoj itekako polarizovanoj društvenoj i političkoj atmosferi. Ne vidim da bez jednog ozbiljnog dogovora, prije svega unutar Crne Gore, ali i smanjivanja tenzija u crnogorskom susjedstvu, bez toga zaista se problem neće riješiti, a on postoji, kazao je Picula. Generalni direktor direktorata za politiku i planiranje odbrane Ivica Ivanović kaže da agresivna i jako opasna kampanja dezinformisanja i izazivanja panike, koje, kako je rekao, svjedočimo ovih dana, može loše uticati na cjelokupno društvo i državu. Crna Gora će se, kako je poručio, svemu tome uspješno oduprijeti i očuvati mir, stabilnost i nesmetano funkcionisanje svih segmenata društva, saopšteno je iz Ministarstva odbrane. Osnovni sud u Rožajama je donio dvije presude po tužbama kojima je Safet Kalić tražio odštetu na osnovu izgubljene dobiti za firme Dauti i preduzeće Turijak, objavio je Dan. Iz osnovnog suda u Rožajama je saopšteno da je usvojen tužbeni zahtjev u iznosu nešto većem od 173.000 eura za štetu nastalu u periodu kada nije poslovalo preduzeće Turijak. Presude su nepravosnažne. Porodici Safeta Kalića država je vratila svu privremeno oduzetu imovinu nakon oslobađajuće presude za pranje 1 milion eura za koje je tužilaštvo tvrdilo da su stečeni distribucijom i prodajom narkotika, a po dosadašnjim presudama na ime odštete bit će im navodno isplaćeno oko 3,2 miliona eura. Kalić je sredinom oktobra prošle godine odlukom Osnovnog suda u Rožajama dobio spor protiv države. Ukupan priliv stranih direktnih investicija u prvih 11 mjeseci prošle godine iznosio je nešto više od 712 miliona eura, dok se istovremeno iz zemlje odlilo 398 miliona, pokazuju preliminarni podaci Centralne banke.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump neće dozvoliti da rješavanje odnosa Beograda i Prištine traje dugo ako nema napretka. To je kazao njegov specijalni izaslanik Richard Grenell nakon sastanka sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem u Beogradu. Grenell je ponovio i da prištinske takse na robu iz Srbije moraju biti ukinute, a da srpska strana mora da prekine kampanju za povlačenje priznanja Kosova. Međutim, Aleksandar Vučić je rekao da ne prihvata postavljanje jednakosti između odluke Prištine da uvede takse na robu iz Srbije i BiH i lobiranja Beograda kod nekih zemalja da povuku priznanje nezavisnosti Kosova. Vučić je ipak nakon razgovora kazao da je Beograd spreman da razgovara kako bi se postigao kompromis. Kina je danas proširila vanredne mjere izolacije na oko 33 miliona ljudi u pokušaju da spriječi širenje novog smrtonosnog virusa, od kojeg je do sada umrlo 26 osoba, a oboljelo oko 830. Blokada ulaza i izlaza do sada je uvedena u najmanje 10 gradova u centralnom dijelu zemlje. Središtu zaraze vlasti Kine danas su u Wuhanu počele izgradnju bolnice za tretman pacijenata zaraženih novim virusom, a u njoj će, kako je najavljeno, biti 1000 kreveta. Predsjednici Evropske komisije i Evropskog savjeta Ursula von der Leyen i Charles Michel potpisali su danas sporazum o razlazu Evropske unije sa Velikom Britanijom, čime on sada može da ide na ratifikaciju u Evropskom parlamentu. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da će po svoj prilici objaviti svoj dugo očekivani bliskoistočni mirovni plan prije nego što se sljedeće sedmice sastane s premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom i njegovim glavnim političkim rivalom Benijem Gancom. To je divan plan, to je plan koji će zaista djelovati, kazao je Trump sinoć novinarima. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa će ograničiti vize za trudnice osumnjičene da žele da se porode u Sjedinjenim Državama kako bi njihova djeca automatski dobila američko državljanstvo. Od 24. januara ove godine Američko ministarstvo spoljnih poslova neće više izdavati privremene vize strankinjama koje žele da uđu u Sjedinjene Države zbog porodiljskog turizma, kako bi iskoristile prednost američkog zakona o pravu tla za državljanstvo, navela je Bijela kuća. Ta promjena je neophodna za jačanje bezbjednosti imigracionog sistema u SAD-u i integriteta američkog državljanstva, navodi se u saopštenju, a prenosi Beta. Ruski predsjednik Vladimir Putin postavio je bivšeg ministra za ekonomski razvoj Maksima Orčkina za svog savjetnika. Putinov potez je uslijedio nakon što je ruska vlada podnijela ostavku prošle nedjelje. Također, ruski predsjednik je još jednog bivšeg ministra postavio za jednog od svojih savjetnika. Jedna informacija iz sporta, vaterpolo reprezentacije Crne Gore večeras od 19 sati igra polufinale evropskog prvenstva protiv domaćina Mađarske i traži prvi plasman u finale najvećeg takmičenja nakon 4 godine. U drugom polufinalu rivali će biti Španija i Hrvatska.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Novi izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Tonino Picula boravi u višednevnoj posjeti Crnoj Gori, gdje se već sastao sa najvišim državnim predstavnicima. Baveći se aktualnom situacijom u kojoj se Crna Gora našla nakon izglasavanja zakona o slobodi vjeroispovijesti, Picula je za Radio Crne Gore izjavio kako se sve mora riješiti dogovorom. Sa detaljima Dimitrije Jovićević.
Situacija u vezi sa zakonom o slobodi vjeroispovijesti mora se riješiti dijalogom, jer svaka dalja polarizacija društva može samo da šteti nekim drugim procesima unutar zemlje. To je za Radio Crne Gore naglasio novi izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Tonino Picula. On smatra da je zakon donesen u polarizovanoj društvenoj i političkoj atmosferi i da je sada pitanje na koji način dijalog o tom zakonu i njegovoj primjeni učiniti mogućim.
Imam osjećaj da taj zakon kad je donesen, odnosno i otpori njemu, da su često i da je riječ često o sukobu koji imaju i možda i neke druge motive. Ali to je naravno na domaćoj politici da raščisti i za prvi korak, ja bih rekao u pravom pravcu, da svi sjednu za stol i da naprosto prije svega raščiste o čemu je zapravo riječ. Država ima pravo da regulira ovu materiju, ali pri tome mora biti jasna i mora učiniti sve da svi oni koji o tome trebaju odlučivati i budu iza stolom kad se donose odluke.
Upitan da li u duhu dobrosusjedskih odnosa pokušaj paljenja crnogorske zastave u Srbiji te gruba retorika Beograda, Picula navodi da to ne doprinosi evropskom putu i diskredituje napravo. napore poslanika u Evropskom parlamentu koji snažno zagovaraju politiku proširenja. Jer, kako je rekao Picula, zagovarati zemlje koje ne mogu naći načina da svoje otvorene probleme rješavaju za stolom, već narativom postiču sukobe i neprihvatljivo ponašanje, kao što je paljenje crnogorske zastave, sigurno ne čine uslugu ni sebi ni svojim susjedima. Govoreći o aktuelnoj političkoj situaciji u Crnoj Gori i činjenici da je dijalog vlasti i opozicije o izbornim reformama pod patronatom delegacije Evropske unije doživio neuspjeh, izvjestilac Evropskog parlamenta konstatovao je da se izborni zakoni teško mijenjaju u izbornoj godini. Ukoliko se izbori ipak održe po postojećem zakonodavstvu, pogled međunarodne zajednice na to, prema ričima Tonina Picule, zavisit će od ponašanja izbornih takmaca. Sam model kao model ne mora biti sporan, ali može biti sporno političko ponašanje i prihvatanje rezultata, koje često može biti opravdanje za neke druge političke ciljeve. Međunarodna zajednica pri svemu tome mora zaista biti racionalna i ne doprinositi svojim postupcima daljoj polarizaciji crnogorskog društva, istakao je Picula. On smatra da je Crna Gora po statistici otvaranja poglavlja najbolje od svih država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Kada je riječ o ključnim poglavljima 23 i 24, napredovanja u okviru njih, kako je naglasio Picula, prenose se i na opštu percepciju koliko je neka zemlja napredovala. Kao što znamo, po posljednjim izvještajima Evropske komisije, tu itekako ima puno prostora da Crna Gora koriguje sve ono što joj se zamjera, objasnjuje. Osvrćući se na dokument Evropske komisije o novim pravilima pregovaranja o članstvu u Evropskoj uniji, Picula je konstatovao kako će on biti hibridan. Postojeća metodologija sigurno će pretrpjeti neke izmjene i nešto od Macronovog prijedloga bit će uvršteno. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru se nada da će Crna Gora pregovore završiti po već postojećem modelu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Nakon što je zakon o slobodi vjeroispovijesti izazvao otvaranje pitanja položaja Srba u Crnoj Gori, ali položaja Crnogoraca u Srbiji, predstavnici državnih vlasti u Srbiji su iskazali visoku zainteresovanost za predstojeći popis stanovništva u Crnoj Gori, kao i za zastupljenost Srba u crnogorskoj administraciji. Dok u srpskoj opoziciji u Crnoj Gori tvrde da su Srbi diskriminisani, crnogorska vlast se poziva na podatke koji govore da diskriminacije po nacionalnoj osnovi nema. Detalje Srđan Janković.
Izražavajući bojazan za status Srba u Crnoj Gori, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je za njega od ključnog značaja popis stanovništva u Crnoj Gori 2021. godine. On je istakao da bi, kako je rekao, bila katastrofa da se na tom popisu pokaže da Srbi u Crnoj Gori nestaju. Vučić je najavio određene aktivnosti sa ciljem ohrabrenja da se srpski narod u Crnoj Gori izjasni onako kako su se izjašnjavali njihovi preci. Druga poruka također iz Srbije dolazi od šefa diplomatije Ivice Dačića, koji je ocijenio da od 29% stanovnika u Crnoj Gori koji su se izjasnili kao Srbi, mnogo manji broj je zaposlen u administraciji Crne Gore. Ove stavove dijele i u opozicionom demokratskom frontu, koji također tvrdi da su Srbi u Crnoj Gori diskriminisani po više osnova. Poslanik Slaven Radunović ocjenjuje da su Srbi u Crnoj Gori uglavnom u opoziciji zbog odnosa vlasti prema njima, a cilj vlasti je da spusti procenat Srba na sljedećem popisu.
Srbi su uglavnom zbog odnosa režima u Crnoj Gori prema njima kao etničkoj grupi, prema Srbima i njihovom jeziku, kulturi, prema tradiciji, istoriji Crne Gore koja je čitavoj svojoj istoriji bila srpska, u velikom dijelu u opoziciji, a režim gradi svoju poziciju na tom antisrpskom djelovanju, jer je, iako je krenuo sa pozicija koje bi mogli da nazovemo čak i prosrpskim, u jednom momentu su izračunali da im je lakše da obezbijede većinu u Crnoj Gori tako što će krenuti sa jednim oblikom promjene identiteta. Mislim da je jedno od glavnih pitanja uopšte koje zanima Đukanovića u sljedećem periodu, čak možda i više od što bržeg ulaska u Europsku uniju, to da spusti Srbe ispod 20%, da bi nekako Crnogorci prešli 50% i da bi mogao da kaže da je Crna Gora dominantno država Crnogoraca, što sad ne može da kaže, nema apsolutne većine. Mislim da mu je to cilj i da to radi na jedan beskrupulozan način, jer svi ti ljudi, zvali ih Srbi, zvali ih Crnogorci, su stanovnici ove države, nemaju drugu državu, ovdje su rođeni, ovdje su im koraci i nad njima se neko iživljava da bi ostvario, mogu slobodno da kažem u njegovom slučaju, ličnu korist.
Na drugoj strani, crnogorska vlast oštro negira da postoji bilo kakva diskriminacija. Najviši državni funkcioneri se pozivaju na prethodne popise stanovništva od 1991. godine, kada je u Crnoj Gori bilo 9% Srba, a 2011. skoro 29. Premijer Marković je nedavno u intervju u televiziji Crne Gore odbacio optužbe o asimilaciji.
Asimilacija podrazumijeva da država vrši pritisak na građane da se ne bi izjašnjavali onako kako se osjećaju. Za deset godina je povećan broj Srba, građana crnogorskih koji se izjašnjavaju kao Srbi za više od 3 puta. Dakle, to je dokaz da je Crna Gora slobodno i demokratsko društvo i da se u Crnoj Gori oni mogu izjašnjavati onako kako osjećaju i kako žele, kao što i na isti način mogu se moliti Bogu, onom Bogu kojem pripadaju.
Premijer Marković je također odbacio optužbe da nema Srba u administraciji.
Imamo veliki broj poslanika u crnogorskom parlamentu koji se izjašnjavaju nacionalno kao Srbi. Imali smo do skoro 5 opština, među kojima su Budva, Herceg Novi, Berane, Plužine, do skoro i Kotor, u kojem su na vlasti bili srpske partije, a njihovi predsjednici su izjašnjavali kao Srbi. U Demokratskoj partiji socijalista postoji veliki broj pojedinaca koji se izjašnjavaju kao Srbi. Dakle, mi smo ponosni na to. Mi o tome ne vodimo evidenciju.
Na optužbe o diskriminaciji crnogorski zvaničnici odgovaraju podacima iz popisa stanovništva u Srbiji, u kojima je zabilježen pad broja Crnogoraca u toj zemlji. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, kada je riječ o broju Srba u crnogorskoj administraciji, državnim institucijama i ustanovama, po podacima o nacionalnoj strukturi u državnoj i lokalnoj upravi iz 2015. godine, Srbi su zastupljeni nešto preko 11%, a Crnogorci blizu 75%. Potom je 2018. godine najavljeno istraživanje uprave za kadrove o zastupljenosti manjinskih i drugih nacionalnih zajednica u državnim organima. Rezultati tog istraživanja nikada nisu objavljeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:47, Svjetska zdravstvena organizacija je objavila odluku u kojoj saopštava da pojava novog koronavirusa za sada ne predstavlja prijetnju na globalnom nivou, ali preporučuje mjere intenzivnog nadzora u svim državama. U slučaju da na prostoru Crne Gore dođe do prijetnje po javno zdravlje, Crna Gora za to ima kapacitete, kaže za naš program Mina Brajović iz Svjetske zdravstvene organizacije. Priču iz Budve ima Jasna Vukićević.
Epidemija oboljenja izazvana novom vrstom koronavirusa ne predstavlja vanrednu situaciju i prijetnju na globalnom nivou, saopštila je u svojoj odluci Svjetska zdravstvena organizacija nakon 2-dnevnog zasjedanja ekspertskog komiteta za vanredne situacije. Kaže za Radio Slobodna Evropa šefica kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori Mina Brajović.
Epidemija novog soja koronavirusa u Kini predstavlja vanrednu situaciju u Kini i to veoma visokog rizika, ali još uvijek ne predstavlja vanrednu situaciju na globalnom nivou, jer ono na što upućuju raspoloživi podaci jeste da je i dalje ograničen broj oboljelih i van Kine, i drugo da mjere koje su kineske zdravstvene vlasti preduzele u cilju kontrole širenja epidemije su zaista bile izuzetno snažne i efikasne. Do sada je Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji prijavljeno nešto manje od 600 slučajeva. Sinoć je to bila brojka 584, ali vidimo da se taj broj iz dana u dan, iz časa u čas mijenja i da je nažalost smrtno stradalo 17 osoba.
Svjetska zdravstvena organizacija međutim u svojim preporukama nalaže mjere intenzivnog nadzora u svim zemljama, dodaje Brajović.
Ovakva odluka Svjetske zdravstvene organizacije ne znači da je vrijeme za predah. Naime, neophodno je nastaviti sa mjerama intenzivnog nadzora i razmjene informacija. To je preporuka Svjetske zdravstvene organizacije za kineske vlasti, a s obzirom da se očekuje dalje povećanje broja oboljelih, neophodno je da pripremljenost i kontinuirano jačanje kapaciteta za prevenciju, detekciju i efikasan odgovor na novi koronavirus bude prioritet Crne Gore, kao i ostalom svih drugih zemalja širom svijeta.
Na nacionalnom nivou Institut za javno zdravlje Crne Gore izdao je preporuke za putnike koji putuju do područja Wuhan u Kini, a doktor epidemiologije Igor Galić kaže da će putnici koji doputuju u Crnu Goru iz Kine biti stavljeni pod zdravstveni nadzor.
S obzirom na trenutni nivo oboljevanja i epidemiološku situaciju, putnici u međunarodnom saobraćaju koji doputuju sa teritorije Kine u skladu sa odredbama zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti bit će stavljeni pod javnozdravstveni nadzor bez ograničavanja prava kretanja, a na osnovu rješenja zdravstveno-sanitarne inspekcije. Imajući u vidu sve navedeno, kao i ažurirani nivo oboljenja, sprovode se i druge mjere suzbijanja prevencije na nacionalnom nivou.
Procjena kapaciteta koju je prošle godine sprovela Crna Gora u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom pokazuju da bi Crna Gora bila spremna da se suoči sa pojavom nosilaca virusa i na ovom području, kaže Mina Brajović iz Svjetske zdravstvene organizacije.
Ta procjena nacionalnih kapaciteta, drugim riječima rečeno, govori o tome da u Crnoj Gori postoje adekvatni kapaciteti kada je riječ i o prevenciji, kada je riječ i o detekciji i kada je riječ o odgovoru na ono što može da predstavlja prijetnju po javno zdravlje, bez obzira na vrstu i tip hazarda. U ovom konkretnom slučaju radi se o jednom respiratornom batoljenu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Evropska unija mora da izgradi vojne kapacitete kako bi mogla da utiče na događanje u svijetu, bila je poruka predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen na Svjetskom ekonomskom forumu u švajcarskom gradu Davosu. Da li ovakva najava predsjednice Evropske komisije predstavlja značajan korak naprijed ka vojnim uniformama sa evropskom zastavom? Za rubriku Zašto našeg programa odgovara direktor Beogradskog bezbjednosnog foruma Marko Savković.
Mislim da su dva razloga. Prvi razlog je taj da je ova komisija, ovaj saziv komisije najavljen kao geopolitička komisija. Dakle, komisija koja je svjesna uloge koju Europska unija treba da ima u svetu. A drugi razlog je taj da je već dugo prisutna kritika Europske unije kao jeli ekonomskog džina, vojnog patuljka, dakle saveza koji nema vojne, da tako kažem, alate da odgovori na krize koje nastaju širom sveta, a najviše tamo, dakle, da Europsku uniju najviše boli, a to je njeno neposredno okruženje. Jedno je najava gospođe von der Leyen, mislim, to je dakle jedno je najava, a nešto sasvim drugo je šta je ono što može da bude dogovoreno između 28 ili 27 članica, jeli, ako se Brexit zaista i dogodi, i šta je ono što može da bude sprovedeno kao politika. To je uvijek bio problem za tu vojnu dimenziju Europske unije ili za tu politiku odbrane. Ona je uvijek bila negde, da kažem, sapeta između onoga što su ambicije država članica i njihovih strateških kultura. To je jako bitno. Ne gledaju na pretnje jednako, jedna Španija, jedna Nemačka, to je jasno svakom, i često njihovi prioriteti, ne samo te dve zemlje, ali i ostalih, mogu biti bitno drugačiji. Dakle, nije ovo prvi put da se najavljuje da će se promisliti da će Evropska unija dobiti vojni instrument ili vojne alate da odgovori na krize koje izbijaju širom svijetu. Vi negde znaju da Evropskoj uniji ta dimenzija nedostaje da bi ona zaista mogla da zauzme svoje mesto na međunarodnoj sceni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:53 sa svjetske scene bilježimo američki milijarder, liberalni aktivista George Soros obećao je milijardu dolara pomoći za stvaranje nove univerzitetske mreže, kako bi se pomoglo civilnom društvu u svijetu u kojem sve više vladaju, kako ih on naziva, potencijalni stvarni diktatori. Kritike je usmirio na lidere SAD-a, Kine i Rusije. Više Ajla Obradović.
Taj napor će biti najvažniji i najuporniji projekat mog života, rekao je 89-godišnji filantrop na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u švicarskom Davosu. Soros je rekao da je čovječanstvo na prekretnici i da će narednih nekoliko godina odrediti sudbinu lidera poput predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa i njegovog kineskog kolege Xi Jinpinga, ali i samog svijeta.
Živimo u transformacijskom trenutku u istoriji. Opstanak otvorenih društava je ugrožen i suočavamo se sa još većom krizom, klimatskim promjenama.
Rekao je milijarder rođen u Mađarskoj. Soros je izrazio tugu zbog toga što su najveće svjetske sile, SAD, Kina i Rusija pod predsjednikom Vladimirom Putinom, u rukama potencijalnih ili stvarnih diktatora, a redovi autoritarnih vladara nastavljaju rasti. Kritikovao je predsjednika Trumpa rekavši novinarima na kraju govora da je američki predsjednik prevarant, krajnji narcis i negator klimatskih promjena. Također je napao Trumpovu ekonomsku politiku, rekavši da je uspio pregrijati i onako uspješnu ekonomiju. Prijana ekonomije ne može se predugo zadržati na tački ključanja, dodao je Soros.
Da se sve ovo dogodilo u oči izbora, to bi osiguralo njegov reizbor. Njegov problem je što je do izbora još 10 mjeseci, a u revolucionarnoj situaciji to je cijeli život.
Dodao je i da će njegov novi projekat nazvan Univerzitetska mreža otvorenog društva biti međunarodna platforma za podučavanje i istraživanje kojoj će se postojeći univerziteti širom svijeta moći pridružiti. Naveo je da će nastojati doći do mjesta koja trebaju visoko kvalitetno obrazovanje i zanemarenih populacija kao što su izbjeglice, zatvorenici, Romi i drugi raseljeni narodi poput muslimanske manjine Rohinđa u Burmi. Mnogi desničarski populistički lideri srednje i istočne Europe napadali su Soroša zbog promocije liberalnih stavova u njihovim zemljama. Tako je Sorošev Centralnoevropski univerzitet bio primoran da napusti Mađarsku nakon pritiska vlade krajnje desnog premijera Viktora Orbana, koji je Soroša ljutito osuđivao u više navrata. Još je dodao da je najveći i najstrašniji pad civilnog društva u svijetu u Indiji, gdje premijer Narendra Modi stvara hinduističku nacionalističku državu. Soroš je izrazio zabrinutost zbog predsjednika Kine, za koga je rekao da je skoncentrisao vlast oko sebe, pokušavajući stvoriti novi tip autoritarnog sistema i novi tip ljudskog bića, koji je spreman predati svoju ličnu autonomiju kako bi izbjegao nevolje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Navodi izvestilaca Ujedinjenih nacija o mogućoj umješanosti saudijskog prestolonaslednika Mohameda bin Salmana u hakerski napad na šefa Amazona i vlasnika Washington Posta Jeffa Bezosa povećali su pritisak na de facto vladara Saudijske Arabije posle ubistva kolumniste tog lista Džamala Kašogija, koje je također povezivano sa saudijskim princom, pišu svjetski mediji. Stručnici UN pozvali su američke i druge vlasti da hitno ispitaju navode da je bin Salman umešan u hakerski upad u Bezosov telefon, pozivajući se na forenzički izveštaj kompanije FTI Consulting koji je tražio sam vlasnik Washington Posta, navodi Reuters. Izveštaj FTI Consultinga navodi sa srednjom do visokom pouzdanošću da je milijarderov telefon hakovan preko video fajla koji je poslat 1. maja 2018. sa WhatsApp naloga saudijskog prestolonaslednika. Posle primanja video snimka je 300 puta povećana količina podataka koji su odlazili iz Bezosovog telefona. Saudijski ministar spoljnih poslova odbacio je kao apsurdne navode da je prestolonaslednik umješan u hakovanje Bezosovog telefona, ukazuje Reuters uz ocjenu da bi navodi mogli da naškode reputaciji Saudijske Arabije kod stranih sila i investitora. U izveštaju FTI-a je zaključeno da je Bezosov uređaj kompromitovan možda preko oruđa koje je dobavio Saud Al-Katani, koji je vodio hakerske napade za saudijsku vladu, kao i masivnu online kampanju protiv Bezosa, Amazona i Washington Posta, navodi taj list. FTI nije uspio da nađe malver na Bezosovom telefonu, ali je zaključio da ogromna količina odlazećih podataka posle dolaska video fajla ukazuje na napad, ističe Washington Post i dodaje da stručnjaci ocenjuju da to nije konkluzivan dokaz, ali da jeste veoma sumnjivo.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
I
bilo je to sve za danas, poštovani slušaoci. U beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Ivan Kojić i Lela Šćepanović.